În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, duminica de astăzi e cea de-a cincea după cincizecime. Este cea care, după ce am ascultat din pericopele evanghelice, am deslușit această minune pe care o săvârșește Mântuitorul față de doi oameni îndrăciți. Astfel, această vindecare este bun prilej să înțelegem că tot ajutorul și toată vindecarea vine în primul rând de la Bunul Dumnezeu. Probabil cu acest gând și cu această speranță este fiecare dintre noi care vine aici în fața Bisericii lui Hristos și cere milă și ajutor în atâtea boli și neputințe. Ori dacă noi avem posibilitatea să venim în casa lui Dumnezeu, cei doi oameni posedați de forță diavolească erau cumva în afara orașului, în afara bisericii, în afara cetății de altădată. Prin aceasta se arată că cel care este cu Duhul cel rău în el nu poate fi cu ceilalți și nu poate fi legat de Bunul Dumnezeu. Demonizarea este o desprindere de cele sfinte și dumnezeiești, este o rupere de acest legământ pe care ar trebui să-l avem cu Bunul Dumnezeu, iar așa după cum orice om care este în boală și suferință cumva este izolat și are locul său, exact așa și cei cu atâtea boli și neputință sufletești, cumva stau separați, pentru că sunt în starea lor de neputință, sunt cei care nu se încadrează și nu se simt bine de rând cu ceilalți. Vedem că astăzi, mai mult ca altădată, dar această realitate o trăiește și societatea din vremea Mântuitorului este posedată de către cel rău. Spunem noi în limbaj mai popular că este îndrăcită. În diverse moduri, pentru că unii sunt cu mintea întunecată, alții deja lucrează cele rele, dar sunt foarte mulți care nu-L acceptă pe Dumnezeu și acceptă tocmai forța aceasta malefică, care este una destructivă și cea care ne rupe de Bunul Dumnezeu. Leacul sau vindecarea o găsim doar la Domnul. Exact așa după cum observăm că și acești doi demonizați, atunci numai când au simțit că se apropie Dumnezeu, au simțit că se apropie o forță deosebită în stare să-i vindice, să-i trateze. Sigur că noi și în alte feluri de boli, chiar trupești, nu tocmai suntem gata de această vindecare sau de multe ori ne deprindem cu boala și parcă nu vrem să facem un salt sau un efort pentru că, într-adevăr, să ieșim din stare de neputință. Și atunci vedem tot felul de recomandări ale doctorilor trupești care zic: uite, dacă vrei să fii sănătos, încearcă să urmezi o dietă, să schimbi modul de viață, să nu mai faci abuz de una de alta și parcă cu toți să știm, dar nu facem această schimbare. Aceeași poveste e și în aspectul nostru duhovnicesc. Știm prea bine cum ar trebui să ne ducem viața noastră creștinească. Știm ce avem de făcut, dar prea greu facem această schimbare și acceptăm viața îmbunătățită spre binele sufletului nostru. De ce vedem că diavolii care au pus stăpânire peste cei doi oameni au început să se deranjeze și să strige, înțelegând că era o legiune de demoni în acești oameni și înțelegem că păcatele și patimile se leagă în lanț între ele, încât nu avem doar o greșeală sau un păcat, dar avem atâtea metehne în viața noastră. Aceeași realitate o trăiesc acești doi oameni care, la sigur că voiau eliberare și primesc această eliberare și dezlegare numai după ce Dumnezeu le poruncește, demonii ies din ei, aceștia se curăță, devin integri, iar aceștia sunt dați într-o turmă de porci care se aruncă în mare, înțelegând că acolo unde rămâne a fi lucrarea devolească, acolo este pieire, acolo este moarte. Ne dorim cu toții să dobândim această vindecare și luminare a noastră, care este imposibilă în afara bisericii, în afara lucrării bisericii noastre drept măritoare. Aici, în casa lui Dumnezeu, nu doar primim binecuvântare, dar toate tainele și toate ierurgiile deopotrivă lucrează pentru vindecarea noastră. Rămâne doar să venim, să ne deschidem sufletul către Bunul Dumnezeu, să ne smerim în ale noastre, să dăm voie lui Dumnezeu să lucreze în noi și vom simți tocmai acest ajutor și vindecare și la sigur că vom simți cuvintele pe care cu toții le așteptăm. Fii sănătos, mergi în pace. În același timp, ziua de astăzi este însemnată cu pomenirea câtorva oameni atât de scumpi și dragi nouă prin rugăciunile pe care le înalță deja în calitate de sfinți, pentru că astăzi aș vrea să menționez din șirul sfinților cel puțin trei dintre ei. Primul este Sfântul Ierarh Andrei Criteanu, cel care e aproape de inima noastră, în special la început de post mare, prin canonul de pocăință pe care îl redactează și care trezește inima noastră la pocăință. Acest om care a trăit în veacul al VII-lea, circa la anul 660 la Damasc, născându-se, din tinerețe a îndrăgit cele sfinte și dumnezeiești și se dedică slujirii. Este ridicat la scaun de arhiereu și totodată este cel care duce această slujbă bună și binecuvântată, lăsându-ne niște imnuri alese care răscolesc inima noastră, iar rugăciunea lui devine rugăciunea recomandată de către biserică de atâtea secole, încât acesta foarte frumos pornește de la Adam, înțelegând că și noi suntem un Adam, un om care greșește, un om căzut, pe care vrea să ridice ducându-l spre Hristos, prin toate cele personaje, atât ale Vechiului, cât și ale Noului Testament, care sunt modele vii de pocăință. Cel de-al doilea pe care aș vrea să-l menționez este Sfântul Andrei Rubliov. Este bravul iconar și acel deosebit pictor pe care l-a născut pământul slav. Acesta deja este contemporan cu Sfântul Cuvios Serghii de la Radoneș. Este vorba de veacul al XIV-lea și îl descoperim ca pe un ucenic a Sfântului Serghie, cel care s-a nevoit în mai multe feluri și în mai multe mănăstiri, dar împreună cu Sfântul Teofan, cu alți sfinți de-a dreptul rugători, acești picturi iconari au lăsat monumentale zugrăviri, atât în Moscova, cât și lângă Moscova, pentru că cunoaștem această impunătoare lavră cu hramul Sfintei Treimi și tocmai descoperim această zugrăvire a Sfântului Andrei, această zugrăvire pe care o vedeți și dumneavoastră sus, sub formă de trei îngeri care reprezintă Sfânta Treime în care credem și pe care o cinstim, arătându-ne că credem într-o ființă divină care este întreită în persoane Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Mai avem astăzi iconari care pictează rugându-se și lucrul acesta este foarte îmbucurător pentru că simți că totul ar trebui să fie cu cu post, cu rugăciune, cu nevoință și lucrul acesta îl simți chiar prin acele zugrăviri care bucură pe de-o parte ochiul, pe de-altă parte educă și totodată stabilesc mai lesne legătura noastră cu cele sfinte și dumnezeiești. Tot astăzi ne amintim de ultima familie împărătească din spațiul rus. E vorba de ultimul împărat, ultimul țar, Sfântul Nicolae al II-lea, împreună cu soția sa, Alexandra, împreună cu cele patru fete și fecior, Mezinu, împreună cu alte patru slugi bune și credincioase care pătimesc și asistăm în această zi, în anul 1918, la un adevărat masacru a familiei împărătești. Mult se vorbește despre această familie împărătească, sunt foarte multe discuții, dar cert este una că această familie ne inspiră la smerenie, la cumsecădenie și la jertfă pe care ar trebui să o ducă cei care stau deasupra noastră și ne conduc. Cine a citit din viața acestora sunt impresionați de această dăruire a unor oameni care au fost puși sus, dar au știut să se coboare la durerile, la neputințele, la greutățile celor de rând, înțelegând că cei care sunt puși mai mari ar trebui să fie în postura a unui creștin. Ori a fi creștin înseamnă să știi, să te smerești, să înțelegi că tu ești mai mare de dragul slujirii celorlalți. Avem astăzi de învățat câteva lecții bune și vedem că, deși ne scufundăm în veacul al VII-lea, am avut oameni drepți, sfinți și rugători, ca Sfântul Andrei Creteanu. Urcăm spre veacul 14-15, vedem că iarăși am avut sfinți foarte și foarte drepți, care ne-au inspirat, și acesta este Sfântul Andrei și Sfântul Teofan și binecunoscutul cuvios Serghii de la Raduneș, un nume de referință a acestei perioade, pentru ca să vedem că și spre veacul al 20-lea a născut biserica atâția sfinți și drepți. Și aș vrea să menționez că această familie împărătească este luată drept model în multe, pentru că a avut o frumoasă trăire și armonie în familie. Vedem că, deși împărăteasa Alexandra își are rădăcini, nu creștin-ortodoxe, dar venind din părțile Angliei, a acceptat și s-a îmbolnăvit în sensul bun al cuvântului de ortodoxie, din care a gustat, a fost botezată chiar de către Sfântul Ioan de Kronstadt, un mare sfânt și rugător, și totodată știm că această sfântă familie este cea care în timpul domniei sale facilitează și promovează acest chip luminat al Sfântului Serafim de Sarov, care este canonizat la începutul veacului al 20-lea. Și ce este frumos să urmărești, că racla cu moaștele Sfântului Serafim a fost dusă chiar de către Sfântul Împărat Nicolae. Ar fi frumos să purtăm pe umerii noștri moaștele Sfinților, să ne asumăm crucea pe care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu și până când nu se va întâmpla acest lucru, cu mic cu mare, până când nu va face această schimbare, nu se vor schimba lucrurile spre bine. Amin.